Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že jsme posledně spolu načali 10. kapitolu knihy Zjevení. Do mezery mezi 6. a 7. polnicí je vsunuta tato naše 10. kapitola. Jistě víte, že v sérii takových vsuvek či meziher tahle ta dnešní představuje už druhou v pořadí. První taková mezihra byla mezi 6. a 7. pečetí a týkala se dvou skupin lidí, kteří byli v průběhu velkého soužení označeni boží pečetí. Nyní v mezihře mezi 6. a 7. polnicí jsou na scénu uvedeny tři osobnosti a v naší dnešní 10. kapitole je popis mocného anděla a v prvních 14 verších 11. kapitoly jsou pak představeni dva svědkové bez bližšího udání totožnosti. Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. To je první verš podle ekumenického překladu. O tom, kdo je tímto mocným andělem, existují mezi významnými fundamentalistickými vykladači Bible určité nezhody, jak jsme si naznačili už posledně. Náš doktor McGee zaujímá stanovisko, že tu nejde o samotného Krista, nýbrž pouze o anděla, tak jak je doslovně v textu uvedeno. Důkazů o tom, že jde jen o silného anděla a nikoli o samotného pána Ježíše Krista, je snad docela dost. Kristus se totiž v knize Zjevení jako anděl vůbec neobjevuje. Je pravda, že ve Starém zákoně před svým vtělením byl Mesiáš mimo jiné spatřován jako anděl Hospodinův. Ale poté, co vzal na sebe naše lidství, zemřel, vstal z mrtvých a přijal oslavené tělo, jej vidíme v místě slávy a velebné moci po boží pravici. Od na nebe vstoupení jsme ho už nikdy nespatřili ve spodobnění anděla. Zde na zemi v čase svého lidství také nebyl andělem, byl člověk. A v knize Zjevení je nám odhalen jako Mesiáš ve slávě. Je nade všechno vyvýšen. Bude dobře, když budeme mít stále na paměti, že kniha Zjevení je zjevením Ježíše Krista. V každé kapitole se nám odkrývá nová a nová sláva jeho osoby, jeho síla, jeho svrchované jednání. On je to, kdo bude soudit zemi i lidstvo, které zavrhlo Krista, jak si to tu právě pročítáme. I viděl jsem jiného silného anděla. Jiného znamená dalšího z téhož rodu, téhož druhu. Jednoho silného anděla jsme poznali už v 5. kapitole Zjevení ve 2. verši. Tam to bylo bez diskuse, že nešlo o Krista. Kdyby tím andělem byl Kristus, pravděpodobně by před ním Jan padl a klaněl by se mu. Udělal to už jednou, když viděl oslaveného Krista v 1. kapitole Zjevení. Důvod je zřejmý. Apoštol Jan před ním nepadl a neklaněl se mu, protože to byl jenom anděl. Některé písmáky v našem textu 10. kapitoly Zjevení vedl ke ztotožnění tohoto silného anděla s Kristem především jeho zjev, jeho oděv a další znaky. Ačkoliv všichni andělé jsou služebníky Krista, v tomto případě jde o mimořádného Kristova vyslance a proto také nese určité vnější znaky Kristova výsostného postavení. Sestupuje z nebe. Je oděný anebo zahalený oblakem. Oblaka slávy jsou spojována s druhým příchodem Pána Ježíše Krista, ale anděl popisovaný zde nepřichází v oblacích slávy, nýbrž je prostě zahalen oblakem. Věřím, že tu nejde o druhý příchod Kristův na zem za účelem zřízení jeho království, vysvětluje průběžně náš kazatel. Jde spíš o oznámení předem, že jeho druhý příchod se už přiblížil. Vzpomeňte si, že andělé ohlašovali už jeho první příchod. Ačkoliv už na zemi přišly tresty, opakované a rychlé, osudové a bouřlivé, ani se to nedá popsat, Doha znovu znamená boží závazek, smlouvu, že už nikdy Bůh nesešle potopu jako prostředek ke zničení člověka. Jeho tvář byla jako slunce. To je skutečně odznak oslaveného Krista. Podobně to bylo řečeno o samotném Pánu Ježíši ve zjevení 1.16. Z toho však nevyplývá nutně, že by muselo jít o Božího syna, komentuje McGee. Mojžíšova tvář například taky zářila, poté, když několik týdnů pobýval v Boží přítomnosti. 2. Mojžíšova 34.29. Také tvář tohoto anděla září, protože přišel z přítomnosti samotného Pána Ježíše Krista. Asi si vzpomenete, že oděv andělů při vzkříšení Pána Ježíše rovněž zářil, Lukáš 24.4. A ve zjevení 18 v prvním verši uvidíme anděla, který ze sebe vydává světlo jako slunce a měsíc. A přece tam nikdo nebude tvrdit, že je to Kristus. Podle mne tento anděl ze zjevení 10. kapitoly není Kristus. Je tím, co je řečeno. Silný anděl, posel. Jeho nohy jsou jako ohnivé sloupy. To je stále ještě součást vnějšího vzhledu tohoto zvláštního Kristova posla. Přichází se zvláštním a slavnostním ohlášením blížícího se soudu. Všechny tyto identifikační rysy jsou jeho pověřovacími doklady a mluví o jeho spojení s osobou Pána Ježíše Krista, kterého je mimořádným vyslancem. 2. verš a 3. přečtu znovu z obou překladů kralického i ekumenického. A v ruce své měl knížku otevřenou i postavil nohu svou pravou na moři a levou na zemi a volal hlasem velikým, jako by lev řval. A když dokonal volání, mluvilo 7 hromů hlasy své. A ekumenicky v ruce měl otevřenou knihu. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo 7 zahřmění. Jsem přesvědčen, že tato knížka nebo ten svitek je právě ona 7 zapečetěná kniha, kterou jsme viděli v našem textu už dřív. Důvodů, proč si to myslím, povídá náš učitel, je několik. Jedním je prostá skutečnost, že je to jediná kniha, o které dosud byla řeč. Není jinak určena než pojmenováním knížka. V řečtině je na tomto místě sice použito trochu jiné slovo, než které bylo použito pro knihu se 7 pečetěmi, ale to nevylučuje možnost, že jde o tutéž knihu. Tato knížka, pakliže je totožná s knihou se 7 pečetěmi, byla původně v otcových rukou v nebi. Zjevení 5, 1. verš. Připomeňme, že nejprve byla předána do rukou Pána Ježíše. Do rukou, které byly kdysi probodeny hřeby. Pánu Ježíši byla dána proto, že on jako jediný ji mohl otevřít. Byla otevřena rozlomením 7 pečetí. A nyní 7 polnic, z nichž 6 už zaznělo, jsou součástí jejího obsahu. Hned po odstranění pečetí předává Pán Ježíš Kristus knihu andělovi. A jak ještě dále uvidíme, ten ji nakonec dává Janovi, aby ji snědl. Naznačili jsme si, že tato kniha, kterou Pán Ježíš postupně zbavil jejich 7 pečetí, je jakýmsi soupisem právních nároků na zemi. A jsou v ní zřejmě obsaženy také soudy, jež se mají uskutečnit ve velkém soužení, připomíná nám předchozí úvahy náš přednášející. Jsou to soudy, po nichž se Pán Ježíš na této zemi ujme moci. Kniha je nyní už otevřena a my se díváme na ty probíhající soudy. Kniha v rukou anděla vyjadřuje jeho autoritu při vznášení Kristových nároků na moře a na zemi. Jednou nohou se postaví na moře, druhou na zemi a obojí požaduje pro Boha. Hospodin už kdysi dávno dal Izraelovi pokyny ohledně země, kterou mu daroval. 3. Mojžíšova 25.23 podle ekumenického překladu. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci. Možná někteří vlastní na této zemi docela slušné nemovitosti a mají k tomu opravňující doklady. To právo bylo možná po léta předáváno, až se dostalo k vám a vy jste za ně dobře zaplatili. Považujete se za vlastníky. Ale komu to všechno ve skutečnosti patří? Hospodinova je země se vším, co je na ní. Žalm 24, první verš. Bůh si dělá nárok na pevninu, ale i na moře. Svěřuješ mu, tedy člověku, vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prochází po mořských stezkách. Žalm 8, verše 7 až 9. Bůh, jako by zde říkal, moje je moře a moje je také země, kterou jsem ti dal. Já jsem postavil člověka na zemi. Člověk je na zemi jenom nájemníkem. Žijeme v maličkém světě, který Bůh stvořil. Patří jemu. A člověk mu zaň nebyl a dosud není schopen zaplatit. Anděl nyní prohlašuje, že země i moře jsou vlastnictvím Pána Ježíše Krista. Když Kolumbus kdysi dávno přistál na jednom ostrově, zde na západní polokouli, vypráví náš zaoceánský přítel, vystoupil z lodi na břeh, zarazil do země španělskou vlajku a jménem krále a královny státu, který ho vyslal, vznesl nárok na tento ostrov. Tu a tam se taková metoda používala. Když lidé narazili na neobsazené území, prohlásili je za své. S právním dokladem v ruce, s dokladem, který se týká země, se také mocný anděl, jehož zde v textu písma pozorujeme, postaví pravou nohou na moře a levou nohou na pevninu a mocným hlasem oznámí Kristův nárok na tohle všechno. Království tohoto světa se po vykonání soudu nad celým světem stanou královstvími Pána Ježíše Krista. Dospěli jsme nyní k jakémusi mezníku v půli cesty a záhy se dozvíme, že mnoho času už nezbývá. Také k zapsání je toho už docela málo a tak to může být jen útlá knížka. Římanům 9.28 nám oznamuje tohle. Neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně. Ekumenický překlad. Doba velkého soužení bude relativně skutečně krátká. Pán Ježíš sám řekl, že to bude krátký čas. Prorok Daniel upřesnil, že půjde o 7 let, což v podstatě není až tak dlouho. 7 zahřmění, o němž je řeč v tom 3. verši 10. kapitoly, je boží amen k andělovu prohlášení, vysvětluje zase dál náš učitel. Žalmista inspirovaný božím duchem pak píše, Žalm 29, 3. verš, Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. A v knize Jobově 37. kapitole čteme 5. verš. Podivuhodně hřmí Bůh svým hlasem, dělá veliké věci nad naše poznání. Doktor Vincent k tomu má velmi poučnou poznámku. Židé byli zvyklí mluvit o hřmění jako o 7 hlasech. V žalmu 29. třeba, že je to krátký žalm, se výraz hlas Hospodinův objevuje 7krát. Izrael mluvíval o hromu jako o hlasu Hospodinově, nebo o 7 hlasech božích. Měli bychom studiu těchto věcí věnovat dostatečný čas, abychom se dobrali jejich hlubšího významu, abychom se pak třeba i podvědomně nebo taky docela vědomně nepokoušeli odříznout rohy, odstřihnout, co překáží a přizpůsobit všechno tak, aby se nám to hodilo do nějakého našeho prorockého schématu. Těchto 7 hromů zde představuje Boží hlas. Domnívám se, že je to hlas Pána Ježíše z nebe. A když odmluvilo 7 hromů hlasy své, byl bych psal. Ale slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mně: zapečeť to, co mluvilo 7 hromů, než nepiš toho. A ještě ekumenicky 4. verš z 10. kapitoly knihy Zjevení. Jakmile doznělo to 7. zahřmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe: zachovej v tajnosti, co se ozvalo v 7. zahřmění, a nic nepiš. Takže 7. zahřmění představovalo srozumitelná slova. 7. zahřmění bylo věcnou výpovědí. Apoštol Jan byl v této scenérii jen písařem, který zaznamenával všechna vidění tak, jak mu byla dána. Viz Zjevení 1. kapitola 11. verš. Už se chystal zapsat slova těch 7 hromů, ale v psaní mu bylo zabráněno. Jak je známo, kniha, kterou právě čteme, je kniha Zjevení. Proč je zde tedy něco zatajováno? Mimochodem, tohle je jediné místo v celé této knize, kde je něco zapečetěno nebo ukryto. Nic jiného zde není vědomně a výslovně utajeno. Na konci knihy Bůh dává velmi jasně najevo, že řekl všechno, co bylo třeba. Ani dnes před člověkem Bůh nic neskrývá. Na samém konci knihy Zjevení apoštol Jan píše: a řekl mi, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví. Čas je blízko. Zjevení 22.10. A přece toto zvláštní poselství 7 hromů není apoštolu Janovi dovoleno zapsat. Docela zajímavé. Je to jen předstírání, když si někdo dovolí říci, že ví, co ty hromy mluvily. Jsou takoví radikální spekulanti, ale jejich dohady jsou směšné. Wittringa interpretoval 7 hromů dokonce jako 7 křižáckých tažení. Danbus z nich udělal 7 národů, které přijali reformaci. Eliot se domníval, že jsou to papežské buly proti Luterovi. Některé kulty předpokládají, že odhalili, co bylo vysloveno. Pán Ježíš Kristus však Janovi řekl: zapečeť to, co mluvilo 7 hromů. Nepiš to. Dodnes to zůstává tajemstvím, které neznáme ty ani já, ani kdokoliv jiný. Pokusíme-li se říci, co hromy mluvili, za pár roků sami zjistíme, jak jsme směšní. Proč nenechat biblickou zprávu tak, jak je, a nevzít si varovné ponaučení z těch pokusů, které už provedli jiní? Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou, při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ten silný anděl prokazuje, že není Kristus, a to tím, že přísahá skrze věčného stvořitele. Pozvedl svou pravici k nebi a přísahal. Přísahal při věčném stvořiteli, při tom, který je živ na věky věků. Pisatel listu Židům praví, Židům 6.13, tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom větším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém. Bůh nemohl přísahat při nikom jiném, protože nikdo větší není než Bůh. Tento anděl, o němž je tu řeč, nepřísahal při sobě samém, protože on není Bůh. A není ani Ježíš Kristus. Kdyby ten anděl byl Kristus, bylo by tu řečeno, že přísahá sám při sobě, vysvětluje svoje pochopení věci náš doktor McGee. Vždyť Pán Ježíš Kristus je věčný Bůh. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Jan 1, první dva verše. Pokud jde o totožnost Pána Ježíše, máme od něho samotného tento výrok. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Jan 8:58. A navíc, podle písma, Kristus je skutečně stvořitel. Třetí verš, první kapitol Janova evangelia. Všechno povstalo skrze ně, tedy skrze to věčné slovo, a bez něho nepovstalo nic, co jest. A ještě Koloským 1:16. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Anděl tedy přísahá při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko. Jinými slovy, jak jsme si z řady míst písma ukázali, přísahá vlastně ve jménu Krista a jako Kristův zástupce zde vyhlašuje Kristův nárok na všechno, protože on je stvořitel a pán. Milí posluchači, tímto se s vámi pro dnešek loučím a pokračovat budeme v našem dalším pořadu.